Gepliyar adatlyk radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Siz koronavirus we ondan gorunmak barada näme bilýärdiňiz? Bütün dünýä taglyk guramaty bu barada anyk maslahatlar berýär. İstanbul'da koronavirustan gorunmagy tiýinden çynlyk aýdylýan 4 türkmenistanly ýatama raktan däherlenildi. Bu diýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış ederim. Европада коронавирусын пандемиясынан иң улы итке чекен Италия 10-нчы мартта гирден чаклендирмелернин мөхлетини узолдыганлыгын игълан этти. Бу йортта коронавирустан йогулуларын саны яна эсләртти. Алдын парлиан чаралар оларын баштагы мөхлетинен узолдылмал деп Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте 19-нчы мартта йордун Карьера де ла Сера газетасына берген интервьюсунда айтты. Италияда 3-нчы апрельге чейин гирдилен хәзерге чаклендирмелер йерли илатадына ийеше бармак сагылык ягды яда адаттан ташары ягдайлар себепли köçä çykmagy ruhsat berýär. Azyk satylan dukanlardan we dermanxanalardan başga dukanlaryň köpüsi 25-nji martda çenli ýapyk galýar. Italiýada koronavirustan ýogulan adamlaryň sany koronavirusyň dekabrda ýüze çykan ýeri Hitaýdaky bilen tassyňledi. 19-njy martda Italiýada ýene 475 adam ýoguldy we ölenleriň sany 2900 adama ýetdi. Italiýadan 23 esse has köpilatly Hitaýda şu wagtda çenli 3200 adam koronavirustan ýoguldy. Iň köp adam ýetkili ýurtlaryň ýene biri Iranda 1000den gowrak adam koronavirustan yoguldi. Azerbaijan öz paýtagty Bakuwy ýapyp ýurtda koronavirusyň ýaramagynyň öňüni almagy tiýinen şäher hökümetiniň kararyna görä 19-njy martda Baku, Golaýdaky Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy tez kömek ýük daşyjy we halat edýän hem ýol hilakçylygyna gözükçülük edýän toporlaryň ulaglarından başga ähli awtoulaglar üçin ýapylýar. Bu çäklendirme 29-njy martda çenli dowam eder. Baku, Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy arasynda şeýlede tutuş ýurdun içindäki ähli demir ýol gatnawy hem ýatyrylýar. Azerbaijan koronavirusly 34 adamın katabalanlygyny we bir adamın ýogulanlygyny habar berdi. Goňşy Ermenistanda 16-njy martda adatdan daşary ýagdaý eglan edildi we bu ýerde koronavirus ýokuşan 115 adam katabalandy. Günorta Kafkaz ýurtlarynyň ýene biri Gürjistanda koronavirus bilen 40 adam katabalandy. Qazaqstanyň koronavirus bilen ketilenleriň sanynyň 44 adama ýetmeginiň ýa-ni ýurdun milli puly teňi ýene goşady. Paýtagt Nur Sultanda we ýurdun iň uly şäheri Almatada valyuta çalışyk nokatlarynyň ençemeti 19-njy martda Amerikan dollaryny we euro valyutasyny satmadylar. Qazaqstanyň milli puly 25% hümmetini ýitirip 471 teňe 1 dollara barabar boldy. Martyň başynda çalışyk kursy 375 teňe derejesinde diýdi. Soňky günlerde dünýäde neftiň bahasynyň peterilmegi we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanlykda dünýä maliýe bazarlarındaki çok günlük sebepli tengenin nırhı son günlerde iyi giderle şaklaptı. Kazakstan'ın Sağlık Ministerliğinin 19-cı Mart'ta etmeğine göre yurtta koronavirus sebepli ketelenlerin sani 44 adama yetiptir. Goňşy Özbekistanda koronavirusly ýagdaýlaryň hatawalanan sany 23 adam, Kyrgyzstanda 3 adam, Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy Türkmenistan we Täjikistan koronavirus bilen ketelenler barada resmi habar bermeýärler. Orsiýetde COVID-19 keteli sebäpli ilkinji hilakçylykly ýagdaý hatawalandy. Ýurdun koronavirus boýunça işçi toporunyň 19-njy martda aýtmagyna görä Moskwada koronavirustan bejer galan 79 ýaşly Denan ýogulupdyr. Maglumaty Moskwanyň nomer 2-nji ýokunç keteler hatahanasynyň başlyk maňy Svetlana Krasnova talgylanyp habar berdi. Bilmegine göre yoğulan denanın gant keseli ateroskleroz yoqurgan batışı bilen bağlı yürek keseli ali sağlık problemalarının ençemesi bolupdyr. Orsiýet koronavirus ýokuşan 147 adamyň hasabalanlygyny tasdiklady. Pakistanyň häkimetleri paýtagt Islamabaddaky sufileriň mukaddes gonamçylyklaryna ziyaratçylyk ýapdy. Muzeýlere, arheologik ýerlerine we tiýahatçylyk merkezlerine hem barmak gadagyn edilýär. Bu ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriň sany 301 adama ýetdi. Olaryň aglaby köpüsi Irandan gaýdyp gelen ziyaratçylar. Saudi Arabistanyň we Dubaýdan ýurduna dolanan 2 pakistanly 18-nji martda ýogyldy. Olaryň ölümi ýurtda hasabalanan ilkinji adam pedaly ýagdaýlar boldy. Pakistanlaryň müňlerçe soňky hepdelerde Buluçistan regionunda taftan serhet geçilgetiniň golunda karantina salyndy. Olaryň köpüsi Irana sýahat eden ziyaratçylar. Birleşen Ştatlar Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň ýetirleri boşatmak işine mümkin bolduğundan tiz başlamalydygyny aýtdy we koronavirusyň global pandemiýasynyň gysgaç döredýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat koronavirus tutsaklaryň boşadylmagyny gysgaýar, wagtyň uly ähmiýeti bar diýip 18-nji martda Twitterde ýazdy. 9-njy fevralda Halilzat Talibanyň wekilleri bilen Awganistanda 19 ýyl beri dowam eden uruşy toňlamak maksadyny göz öňünde tutýan ulalaşyga gol çekdi. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.